Seara de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit, dragii noștri ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră sunt astăzi Ioana German
și Sorin Horvat,
iar la pupitrul tehnic Luis Gabriel Martinescu. Titlul studiului din această săptămână este
Un răspuns plin de dragoste,
iar textul de memorizat se găsește în Ioan 14 cu 15.
Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Gândul central.
Este bine să lucrăm pentru a duce suflete la Hristos. Întrebarea este, cu ce motivație facem această lucrare?
De regulă, textul nostru de memorizat este citat în legătură cu păzirea celor 10 porunci. Dar el poate face referire și la alte porunci, ca de exemplu, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Motivul pentru participarea la lucrarea de mărturie personală și evangelizare ar trebui să fie, în primul rând, recunoștința pentru harul lui Dumnezeu pentru noi și nu simțământul de vinovăție, de obligație sau de îndatorare. Nu e nevoie să fim specialiști în psihologia comportamentului pentru a ști că aproape toate acțiunile noastre vin ca răspuns la ceva. La fel este și cu implicarea noastră în lucrarea de mărturie și evangelizare. Putem descoperi care sunt motivele noastre punându-ne o întrebare simplă. De ce mă implic în lucrare? Sau de ce nu mă implic în lucrare? Săptămâna aceasta vom studia adevăratele motive pentru implicarea în lucrarea Domnului și vom prezenta pericolele implicării din motive greșite, precum obligația, vinovăția sau rușinea. Implicarea în lucrare ar trebui să fie răspunsul plin de dragoste față de Dumnezeu pentru darul mântuirii pe care ni l-a oferit El.
Motivați de dragoste.
De ce multora li se pare atât de greu să se hotărască, să se angajeze pe termen lung în proiectele bisericii? Putem afla răspunsul comparând aceste situații cu situațiile în care oamenii dau dovadă de o mare dispoziție de a sluji și un mare devotament. Ce îl motivează pe un părinte să-și doneze un rinic pentru salvarea copilului său? De ce cheltuiesc tații și mamele atât de mult pentru educația copiilor lor? Altfel, s-ar simți vinovați? Se simt datori să le ofere propriilor copii aceste lucruri? Este adevărat că părinții sunt răspunzători pentru binele copiilor lor, dar principala forță motivatoare este dragostea. Sacrificiile lor sunt motivate de dragoste. Aș vrea să subliniez acest adevăr. Lucrurile pe care le facem pentru Dumnezeu, le facem pentru că Îl iubim și pentru că știm că El ne iubește. Ce ni se spune în 1 Ioan 4 cu 18 și 19?
În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa, și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.
Dragostea noastră față de Dumnezeu trebuie să izvorască din dragostea Sa față de noi. El a existat înainte de noi și ne-a iubit în mod suprem de la crearea omenirii. Dragostea poate veni numai ca rezultat al dragostei și ca răspuns la dragoste. împlinirea marii trimiteri, din orice alt motiv, este inutilă. De aceea, pregătirea spirituală este vitală pentru a ne putea implica în lucrarea de mărturie și evangelizare. Dragostea față de Dumnezeu și dispoziția de a lucra împreună cu El pentru salvarea oamenilor depinde de cât de bine îl cunoaștem. De obicei, nu iubim pe oamenii pe care nu-i cunoaștem. Prin urmare, este vital să-L cunoaștem personal pe Dumnezeu ca să îl putem asculta din dragoste. Ce ne spun următoarele texte despre dragostea față de Dumnezeu și despre motivele de a-L asculta și de a lucra pentru El? Iosua 22:5.
Aveți grijă numai să păziți și să împliniți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului. Să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui, să țineți poruncile Lui, să vă alipiți de El și să-i slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru.
Luca 7:41-43.
Un cămătar avea doi datornici. Unului era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat.
Ioan 14:23.
Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.
Și 2 Corinteni 5:12-18.
Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării.
Dragostea și ascultarea sunt inseparabile dacă apar în această ordine. Adevărata dragoste pentru Dumnezeu va fi întotdeauna urmată de ascultare de voința Sa, pe când ascultarea nu va duce neapărat la dragoste, deși este posibil. Dacă ne dorim să lucrăm pentru Iisus, trebuie ca relația cu El să fie bazată pe iubire.
În ce măsură sunt acțiunile tale motivate de dragostea pentru Dumnezeu? Ce-ți spune răspunsul la această întrebare despre relația ta cu El și pentru schimbările care se impun? Nu din sentimentul de vinovăție.
De-a lungul secolelor, vinovăția a fost adesea utilizată pentru a-i determina pe oameni să treacă la acțiune. Responsabilii lucrării de evangelizare ne aduceau aminte adeseori că Dumnezeu ne-a încredințat o responsabilitate și că trebuie să folosim darurile și talentele primite de la El. Ni se spune că Dumnezeu sau Biserica se bazează pe noi. Dacă El a făcut atât de mult ca să ne salveze, noi cum putem să rămânem inactivi? toate aceste apeluri la acțiune, deși rostite cu bune intenții, trezesc în noi, în mod subtil, simțământul de vinovăție și de îndatorare față de Dumnezeu. Motivația aceasta pare a fi întotdeauna contraproductivă dacă accentul nu se pune pe ceea ce a făcut Dumnezeu, ci pe ceea ce trebuie să facem noi. Ce a vrut să spună apostolul Pavel atunci când a scris că toți oamenii sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu? Romani 3:19-20.
Știm însă că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.
Pavel folosește cuvântul vinovăție cu sensul de responsabilitate. În Romani 3:10, el a declarat că nu e niciun om neprihănit, niciunul măcar, iar în versetul 19 confirmă faptul că legea face ca toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Funcția legii a fost asemănată cu cea a unei oglinzi care ne descoperă starea de oameni păcătoși, dar care nu ne poate oferi săpun și apă pentru a ne spăla. Când privim în legea lui Dumnezeu, suntem conștientizați de păcătoșenia noastră și, totodată, suntem îndrumați spre Mântuitorul care ne oferă iertare și curățire, fără plată. După ce venim la El, motivația noastră nu mai este vinovăția, întrucât ea a fost îndepărtată și acoperită cu neprihănirea Sa. Prin El am fost făcuți desăvârșiți și nevinovați și am fost iertați. Acum suntem păcătoși, dar am fost iertați. Vinovăția noastră a fost ispășită, iar acum, pe baza mântuirii primite prin Hristos, suntem motivați să le spunem și altora ce a făcut El pentru noi. Care este ideea principală transmisă în Iacov 2:10?
Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
Cum i-ai explica acest verset unui om nereligios? Ideea că prin încălcarea unei singure porunci ne facem vinovați de sfidarea lui Dumnezeu, care a dat întreaga lege, arată inutilitatea eforturilor noastre de a câștiga favoarea Sa prin păzirea legii. Încălcarea, chiar și a unei singure porunci, arată dorința ascunsă de a face ceva ce vrem noi și nu ceea ce vrea Dumnezeu.
Când îți recunoști greșelile, adu-le înaintea lui Iisus, cerând neprihănirea Sa, iertarea Sa și harul Său oricât de nevrednic ai fi. Altminteri, mântuirea nu ar mai fi prin har. Poate Dumnezeu să fie dator cu ceva? Motivați pentru slujire.
Ce părere ai avea despre un om care s-ar lăuda tot timpul că este motivat, dar care nu ar face practic nimic? Dar despre cineva care ar pretinde că este un om dedicat, dar care nu ar arăta niciodată cui este dedicat? După cum am văzut, dragostea este forța motivatoare cea mai puternică. Însă simpla mărturisire a dragostei, chiar și a dragostei față de Dumnezeu, nu are valoare atâta timp cât nu facem nimic. Cu alte cuvinte, dragostea trebuie demonstrată prin fapte, manifestată prin fapte de iubire. Cum și-ar arăta Domnul Iisus iubirea prin fapte? Cum putem manifesta aceste principii în viața noastră? Ioan 15:13.
Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
Romani 5:6-8.
Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Ce minunat este Mântuitorul care și-a dat viața de bunăvoie și nesilit de nimeni din marea sa dragoste pentru noi. El este exemplul suprem de dragoste care constrânge la acțiune. Cum ne-am simțit dacă Iisus ne-ar mărturisi că ne iubește, dar ar rămâne în cer? Cum ne-am simțit dacă ar declara că ne iubește, dar nu ne-ar face nicio promisiune sau nu ar lua nicio măsură pentru noi? Ascultă Ioan 14:21.
Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.
Ce ne spune acest verset despre dragostea lui Iisus în acțiune și despre dragostea noastră în acțiune? În relația bazată pe dragoste, motivația noastră este să-i fim pe plac persoanei pe care o iubim. Jertfa mântuitoare adusă de Iisus pentru noi a fost motivată doar de dragostea pentru aceia care îi întorseseră spatele lui Dumnezeu. Dacă ceea ce facem pentru Dumnezeu nu este motivat de dragoste, nu am înțeles ce înseamnă a-L iubi. El nu vrea să lucrăm pentru El pentru a ne simți datori. Dorința sa este ca legătura noastră cu El să fie atât de puternică încât să ne determine să facem ce îi este pe plac și să acordăm lucrurilor aceeași valoare pe care le-o acordă El. El vrea să îl iubim atât de mult încât să mergem la oamenii pe care El îi iubește.
Cum putem verifica dacă motivația noastră este corectă? Putem fi o binecuvântare pentru alții chiar dacă motivele pentru care lucrăm sunt greșite? Dacă da, în ce situație? Dacă facem fapte bune dintr-o motivație greșită, mai putem considera că ele sunt bune? Capcana legalismului.
Există o zicală care spune: în viață totul se plătește. Ea transmite ideea că nimic din ceea ce primim gratis nu este de fapt gratis, fiindcă mai devreme sau mai târziu va trebui să plătim pentru ceea ce am primit. Ideea aceasta a pătruns pe neobservate și în gândirea creștină și a determinat pe mulți să creadă că pot câștiga mântuirea prin ascultarea de voința lui Dumnezeu. În vocabularul creștin, termenul legalism desemnează atitudinea celor care cred că ascultarea lor îl va determina pe Dumnezeu să îi considere neprihăniți. Harul nu anulează necesitatea ascultării de El, dar mântuirea este oferită doar prin har și nu prin ceea ce poate omul să facă. Ce ne spun textele următoare despre concepția greșită despre mântuire pe care o au mulți oameni? Ce tip de mentalitate ne poate determina să cădem în aceeași capcană? De ce cădem atât de ușor în această capcană? Romani 10:1-4.
Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea.
Romani 11 cu 5 și 6.
Tot așa, și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri, prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Altminteri, fapta n-ar mai fi faptă.
Și Galateni 2 cu 16.
Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii.
Religia legalistă îi determină pe oameni să își concentreze atenția pe performanțele personale și adeseori pe performanțele altora și nu pe răspândirea Evangheliei. Atitudinile legaliste îi pot duce la mândrie și la aroganță pe aceia care sunt atât de orbi încât se cred suficient de sfinți pentru a primi mântuirea. De asemenea, atitudinile legaliste îi pot duce la descurajare și la disperare pe aceia care își dau seama cât de departe sunt de standardul divin. Avem aici două capcane care trebuie evitate mai ales de biserica noastră, în care ascultarea de lege este un punct central pentru înțelegerea Evangheliei. Ascultă Ioan 6 cu 28 și 29.
Ei au zis: ce să facem ca să desăvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus l-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce spune Iisus aici despre adevărul mântuirii prin credință? Ce înseamnă a crede în acela pe care l-a trimis El? Cum putem manifesta această credință în viața noastră? Manifesti această credință chiar și atunci când nu te vede nimeni? Liber să fii rob.
Biblia declară că odinioară noi am fost robi ai păcatului, dar că prin Hristos am fost izbăviți de păcat. Am fost înfiați și am fost născuți din nou. Lucrătorul eficient este acela care a venit cu trecutul său înaintea lui Dumnezeu și a acceptat puterea sa de a lucra acum și în viitor. Cu alte cuvinte, numai cei care au fost eliberați prin Hristos pot fi robii săi. Dacă nu înțelegem acest adevăr, s-ar putea să ni se pare ciudat că eliberarea ne duce la robie. Însă el este tot la fel de adevărat ca și următoarele afirmații. Pentru a fi umpluți din punct de vedere spiritual, trebuie să ne golim de noi înșine. La biruință se ajunge doar prin predare continuă. Ce au vrut să spună Pavel, Timotei, Iacov și Petru când au declarat că sunt robi al lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos? Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Filipeni 1 cu 1.
Pavel și Timotei, robe lui Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii.
Iacov 1 cu 1.
Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Sănătate!
Și 2 Petru 1 cu 1.
Simon, Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
De obicei, robii sau sclavii au un stăpân pentru care sunt constrânși să lucreze. În sens creștin, lucrarea pentru Domnul este la libera alegere a fiecăruia. Dumnezeu ne iubește prea mult ca să ne impună vreun lucru. Atunci când au folosit cuvântul rob, Timotei, Iacov și Simon Petru au vrut să arate că ei se identifică total cu Hristos și cauza sa. Ei au mărturisit faptul că îi slujesc fără rezerve Domnului lor. Prin aceasta, ei au renunțat la importanța personală pentru ca oamenii să privească numai la Isus. Robii lui Dumnezeu sunt urmașii săi, care se angajează să fie loiali și devotați prin slujire altruistă. Ascultă Ioan 8:34-36.
Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi.
Ce ne spun aceste versete despre robia față de păcat și despre calea spre libertate? Viața sclavilor era grea și imprevizibilă. Ei puteau fi vânduți oricând dorea stăpânul, pe când fiul stăpânului era întotdeauna în siguranță în casă. Iisus se referă la situația sclavilor de atunci pentru a ne spune un adevăr spiritual vital. Dacă Fiul lui Dumnezeu vă eliberează spiritual din robia păcatului, atunci veți fi cu adevărat liberi. Ar fi ciudat ca sclavii eliberați să se întoarcă de bunăvoie la sclavie, dar, pe tărâmul spiritual, tocmai acest lucru se întâmplă atunci când suntem eliberați din robia păcatului și devenim robi al lui Hristos. Când suntem eliberați de lucrurile care ne determină să fim egoiști, suntem liberi să ne gândim la alții și la binele pe care l-am putea face pentru ei. Acesta este secretul vieții de slujire.
Aplicație.
Menținerea direcției. Orice autovehicol, oricât de bun ar fi, se strică dacă nu beneficiază de verificări regulate. Tot la fel, multe activități bune și valoroase ale bisericii au fost abandonate din cauza lipsei de verificare regulată și planificată. Pentru ca activitatea ta să se desfășoare normal, după programul stabilit, ține cont de următoarele sfaturi.
Menține o relație personală cu Domnul.
Reamintește-ți deseori că lucrarea aceasta o realizezi în parteneriat cu Domnul.
Menține-ți viziunea personală.
Mai crezi că lucrarea ta este importantă? Obiectivele acestei lucrări îți sunt la fel de clare ca la început?
Menține comunicarea.
Aducerea de rapoarte regulate este importantă pentru a primi susținere permanentă. Oamenii sunt ocupați și au nevoie să li se reamintească despre modul în care se desfășoară lucrarea ta și despre modul în care se pot implica.
Menține entuziasmul.
Entuziasmul este molipsitor. Manifestă-ți neîncetat entuziasmul în legătură cu lucrarea ta și ceilalți se vor molipsi.
Menține direcția.
Nu te ocupa cu alte îndatoriri și programe care te împiedică să investești timp și energie în lucrarea ta prezentă.
Ce gânduri descoperi în citatul de mai jos despre relația dintre dragostea pentru Dumnezeu și slujirea pe care o aducem?
Creștinul care veghează este un creștin care lucrează, căutând zârguincios să facă tot ce poate pentru înaintarea Evangheliei. În măsura în care iubirea sa față de răscumpărătorul său crește, crește și iubirea pentru semenii săi. Ellen White, Faptele Apostolilor, pagina 261.
Cei care niciodată nu au experimentat iubirea duioasă și cuceritoare a lui Hristos, nu îi pot conduce pe alții la izvorul vieții. Iubirea lui în inimă constituie o putere constrângătoare care îi face pe oameni să-l descopere în vorbire, într-un spirit blând și milos, în înălțarea vieții acelora cu care ei sunt în legătură. Lucrătorii creștini care izbândesc în strădanile lor trebuie să-L cunoască pe Hristos și pentru a-L cunoaște, ei trebuie să cunoască iubirea Lui. Ellen White, Faptele Apostolilor, pagina 550-551. Rezumat.
Dragostea lui Hristos față de noi trezește în noi dragoste față de Dumnezeu și este fundamentul mărturiei noastre autentice despre dragostea sa, reflectându-se în felul în care le slujim oamenilor din jurul nostru.